Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ինչպես է զարգանում Սյունիքի Մարսպետի տան մոտ կատարված սպանության գործով քննությունը։ Հաստատվեցին գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր գները։ Բողոքող ազատամարտիկներին ընդունել է վարչապետը։ Զվարթնոց օդանավակայանի քանդված տանիքի տակ մոտ 3 տասնյակ մեքենաներ մնացին, կփոխհատուցվի արդյոք սեփականատերերի կրած վնասը։ ՀԿ-ները չեն կարողանում դիմել դատարան վիճարկելու թեղուտի հանքի շահագործումը։ Եվ ֆուտբոլ Հայաստան-Մալթա այսօր ժամը 20-ին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ռեպորտաժները մի քանի րոպեից, այժմ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ազգային տոնի Եղիսաբեթ II թագուհու ծննդյան պաշտոնական օրվա առիթով այսօր այցելել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն։ Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներ իր այցը ընդհատած Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը վերադառնալով Ստամբուլ կոչ է արել ցուցարարներին դադարեցնել հակակառավարական ցույցերը, քանի որ կառավարությունը մտադիր չէ հրաժարվել Ստամբուլի Գեզի այգու կառուցապատման ծրագրերից։ Աֆղանստանի հարավում մահապարտահավեկիչների հարձակման արդյունքում վրացի 7 զինծառայող է զոհվել, եւս 9 վիրավորվել են։ Վրաստանում այսօր ՍՔՕ օրը հայտարարված նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ցավակցական հերագիր է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ավստրիան մտադիր է հետ կանչել իսրայելա-սիրիական հրադադարի գծի երկայնքով ՄԱԿ-ի հրամանատարությամբ խաղաղապահ առաքելության իրականացնող իր զորամիավորումը։ Սահմանային անցակետի հսկողությունը այժմ Ասադի կողմնակիցներին է անցել։ Շարունակենք հաղորդումը։ 3 կառավարությունը հաստատեց Սյունիքի Մարսպետ Սուրի Խաչատրյանի հրաժարականի դիմումը, հիշեցնենք, հունիսի 1-ին Մարսպետի տան մոտ տեղի ունեցած փոխհրաձգության պատճառով սպանվել էր Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանը, նրա եղբայրով Գորիսի զորամասի հրամանատարն էր, տեղափոխվել էր Հիվանդանոց։ Դեպքի առթով հարուցվել էր քրեական գործ։ Առաջ եկած նոր մանրամասների մասին լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Երեք հրապարակվեց մի տեսանյութ, որը վերնագրված է, ինչ է տեղի ունեցել Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ։ Տեսանյութը հրապարակվել է Ամեկ Պլյուսի կայքում։ Ամեկ Պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նպատակահարմար չհամարեց բացահայտել տեսանյութի աղբյուրը, ասաց՝ տեսանյութը հրապարակելիս ավելացրել են մեկնաբանություններ, օգտվելով Սյունիքի Մարսպետանի կայքում ավելի վաղ հրապարակված տեքստից։
Տեքստը հիմքը ծառայել է Գորիսի շրջանի համայնքի, այսպես ասած, վերլուծությունը,
Մարսպետարանի
վերլուծությունը։
Սյունիքի Մարսպետարանի կայքում հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մեջբերում եմ, ժամը 22:16-ին Մարսպետն է տուն վերադառնում, որից հետո ամբողջ ընթացքում այլևս չի երևում տեսապատկերում մեջբերման ավարտը, իսկ հրապարակված տեսանյութում բացակայում է այս պահը, իսկ ինչ սկիզբ է ունեցել տեսանյութը, երբ տրամադրել են Ամեկ Պլյուսին։
Մի քիչ ավել դեղ կար սկիզբը, դատարկ, որը ոչ մի իրադարձություն չկար, ոչ մի գործողություն չկար, դա ավելորդ էր պահելեր։
Հարց է, թե նախաքննական մարմնի տրամադրության տակ գտնվող տեսանյութի կրկնօրինակն է այնինչ հրապարակվել է։ Հարց է նաև այն, թե հնարավոր է արդյոք, որ նախաքննական մարմնի տրամադրության տակ գտնվող տեսանյութն ամբողջությամբ պատկերում է այն, ինչ արձանագրել են տեսագրող սարքերը առանց որևէ միջամտության։ Այս հարցերի պատասխանները կարող է տալ փորձաքննությունը։ Զինվորական դատախազն Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր իր կարծիքը տեսանյութի մոնտաժված լինել չլինելու կապակցությամբ։
Տեսականորեն չեմ բացառում, որովհետև ես պետք է ունենամ փորձագետի իրականություն, որը կհավաստի այդտեղ մոնտաժում կա, թե չկա, կամ կբացառի, այսինքն տեսականորեն չեմ բացառում, բայց գործնականում ես բացառում եմ։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ գնահատեց նախաքննական մարմնի գործունեությունը։
Հասարակական կարծիքը ձևավորել այնպես, որը ձեռնատու է ինչ-որ մարդկանց։ Տվյալ դեպքում այդ անձը, այդ մարդը հենց Սուրեն Խաչատրյանն է։ Զինվորական դատախազը նույնիսկ իր գործողությունների մեջ ես գտնում եմ հանցակազմ։
Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը գազի գնի բարձրացման վերաբերյալ անցկացրեց իր վերջին նիստը։ Հաստատվեցին գազի եւ էլեկտրաէներգիայի նոր բարձր գները։ Կանխենք գազի գնի բարձրացումը նախաձեռնության անդամները դիմում էին ներկայացրել հանձնաժողովը նիստին ներկա գտնվելու խնդրանքով, սակայն որևէ պատասխան չէին ստացել եւ նիստին էլ ներկա չէին։ Իսկ քիչ առաջ ավարտված հանձնաժողովի քննարկման մանրամասները ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր հրավիրած նիստում հաստատեց գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագները։ Հանձնաժողովի որոշմամբ մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողը, կամ այսպես ասած բնակիչ բաժանորդը, հուլիսի 7-ից 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց պետք է վճարի 156 դրամ, ներկայիս 132 դրամի փոխարեն, իսկ էլեկտրաէներգիայի սակագինը հուլիսի 7-ից ցանկանում է 8 դրամով, ներկայիս 30-ի փոխարեն այն կդառնա 38 դրամ։ Երկու որոշումներն էլ հանձնաժողովի անդամները հաստատեցին միաձայն քվեարկությամբ։ Նիստի սկզբում հանձնաժողովի դիմաց ողոքի ակցիային իրականացնում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ։ Հանձնաժողովի մուտքը հսկում էին ոստիկաններ, ովքեր թույլ չտվեցին ակտիվիստներին մուտք գործել շենք։ Փոխարենը նիստին ներկային Հայ-Ռուսգազարդ և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունների ղեկավարները, էներգետիկայի նախարարության, հանրային խորհրդի և սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հասարակական պաշտպանների միություն կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արամ Գրիգորյանը ձայն խնդրելով նախընթերցեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ուղղված իր խոսքով ավելի քան 300 քաղաքացիների ստորագրությամբ նամակը, որում դժգոհություններ են հնչեցվում հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ։
ՀՀԿ-ն չի ապահովում հրապարակային և թափանցիկ գործունեություն։ ՀՀԿ-ն արհամարհում է քաղաքացիների կողմից ներկայացված բողոքներն առայն, որ կատարվում է հանցագործություն։ ՀՀԿ-ն չի դրամադրում հանրությանը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունը, որոնք կարող են բացահայտել այդ հանրայնականությունները։ Այսպիսով, ՀՀԿ-ն համագործակցում է համաժողովրդական, հակաժողովրդական իշխանությունների և քրեավորվածքի հետ դառնալով հանցագիծ։ Նման պայմաններում ՀՀԿ-ն իրավասուչ է խնդրել առաջահանդիպածով հարցի վերաբերյալ ընդունել որոշումներ բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագրի սահմանման մասին։ Մենք գտնում ենք իրենք, որ ՀՀԿ-ի գործողությունները ոչ իրավաչափեն, և պահանջում ենք ՀՀԿ-ի հրաժարականը։
Այնուհետև հասարակական կազմակերպության ղեկավարը ներկայացրեց իր կազմակերպության գնահատականը հանձնաժողովի գործնեության վերաբերյալ։
ՀՀԿ-ն արհամարհեց մի ողջ ժողովրդի, ցույց տնելով իր անգործությունը, որի հետագա զարգացումը հանցագործություն է, օրենքի
խախտումը։ Դա կապավորի ձերակապարում մի տվեք։
ՀՀԿ-ն սպառել է իրեն, նահանգության մոտ վաստակել է անվստահություն, և նրան ունած ցանկացած որոշում չի կարող արժանահավատ լինել։ Նման պայմաններում ՀՀԿ-ի կոմիտեի ընդունված ցանկացած որոշում ենթակա չի կատարված։ Այս հանձնաժողովը պետք է հրաժարական տա և լավ կլինի մինչև հունիսի 7-ը։
Հայտնի է արդյոք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, թե ինչ միջոցներով է կառավարությունը 30%-ով սուբսիդավորելու գազի սակագինը։ Նիստից հետո հարցն ուղղվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին։ Պաշտոնյան հիշեցրեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից ստացել է գրավոր փաստաթուղթ 30%-ի սուբսիդավորման վերաբերյալ։
Այդ 30% նվազ վեցությունը ամբողջությամբ մեխանիզմները և աղբյուրները այս պահին գրության մեջ այդպես էլ գրված է, քննարկվում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ավարտելուց հետո բանակցությունները անպայման կտեղեկացվի ինչպես մեզ, այնպես էլ հարությանը։ Եվ այդ պաշտոնական գրությունը վարչապետի մենք ընդունել ենք ի գիտություն, ի ղեկավարում և նաև ի կատարում։ Այս սուբսիդավորման մեծությունը, այս փոխհատուցման մեծությունը ոչ թե լինելու է մեր կառավարության բյուջեի միջոցների հաշվին, այլ հենց այս են բանակցություններն են, որ երկար շարունակվում են։
Ինչը սպասվում բանակցությունների տապալման դեպքում, որտեղից պետք է Հայաստանի կառավարությունը հայթայթի սուբսիդավորման համար պահանջվող գումարը։ Այս հարցադրմանն արդեն պատասխանեց իր խոսքով բանակցությունների տեղյակ Հայ-Ռուսգազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանը։
Համատարած սուբսիդավորում ինչվում է, որ չի լինի, այլ կլինի այլ մեխանիզմ, գործի այդ 30%-ի հետ կապված։ Այսինքն կիշնի 30% նվազումը լինելու է։ Համատարած կլինի, բայց ոչ մեր բյուջեի հաշվին, ոչ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի հաշվին։
Գազի սակագնի թանկացման պայմանավորված գազալցակայանների բերը Ռոբերտ Նազարյանի կավելանա ընդամենը 5%-ով վաճառվող գնի վրա։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան մտնող իրանական գազի գնին, ապա ըստ Հայ-Ռուսգազարդ ընկերության ղեկավարի այն ավելի թանկ է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումը, շարունակում ենք։ Դեռ մայիսի 11-ից Ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը Ազատության հրապարակում նստացույց սկսեց, պահանջելով ազատամարտիկների եւ մարտական գործողությունների այլ մասնակիցների սոցիալական պայմանների բարելավում։ Նա, ինչպես նաեւ նրան միացած մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ, նաեւ պահանջում էին վերանայել զինծառայողների կենսաթոշակի հարցը, քանի որ այն չի բավարարում սոցիալական ծախսերը հոգալուն։ Հերթական բողոքի ցույցից հետո այսօր ազատամարտիկներին ընդունել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ազատության հրապարակում նստացույց անող ազատամարտիկներից մի քանիսին։ Հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վոլոդիա Ավետիսյանը պատմեց, որ Տիգրան Սարգսյանը շուրջ 2 ժամ լսել է իրենց։ Ազատամարտիկի տպավորությամբ վարչապետը ցանկություն ունի օգնելու։
Մենք հասկանում ենք, այլ բանա ցանկություն ունենալը, այլ բանա այդ հարցերին լուծում տալը։ Հիմա սպասենք, ասելա մի ամիս հետո, մի ամսվա մեջ կհանդիպենք, արդեն կներկայացնենք ինչ հնարավորություններ կա անելու, աջակցելու, ընդունելու։ Երևի հաշվարկներ հանձնարարականն էլ ա տվել, որ կարող են ասել 50% սա չեն կարող բարձրացնել 40% կամ այնտեղ կոմունալ վարձերը ասել ենք զեղչել, միգուցե կասեն ինչքան են կարողանում զեղչանել։
Մինչ այդ ազատամարտիկները դադարեցնում են նստացույցը, իսկ հունիսի 16-ին հավաք կանցկացնեն Ազատության հրապարակում։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցող ազատամարտիկներից բոլորը չեն, որ հույսեր են կապում գործադիրի հետ, մտավախություն հայտնելով, թե փորձ է արվում հարցը ձգձգելով այնպես անել, որ դժգոհության ալիքը մարի։
Ես չգիտեմ, լավ դրամադրված չեմ, հավատ չունեմ։ Այսօրվա դրությամբ դեռ թոշակս չեմ ստացել, անհույս սրանից նրանից ողորմություն խնդրելով պարքով ապրում։
Ինչքան է ձեր թոշակը?
36,000։
Ես ոչ մի ուշ չունեմ, ես գիտեմ, որ խապում եմ։ Մեր բերած կառավարությունը անտեսում է, խապեպայ է մեր բերած կառավարությունը։ Բազմաթիվ անգամ մենք վաղուց ներկայացրել ենք կառավարությանը, որպեսզի պատասխանի։ Ես գումարներ եմ տրամադրել կառավարությանը, ինչի համար օրինակ կառավարությունը չի ցանկանում ավանները վերադարձնել։ Չէ՞ որ դա էլ է որոշ արտոնություններ։ Ոչինչ չկա, ոչ մի արտոնություն չունեմ։
Վարչապետի հետ հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկատվություն է տարածել կառավարությունը, նշելով, որ Տիգրան Սարգսյանը խոստացել է կառավարությունում քննարկել բարձրացված խնդիրները, փորձել գտնել անհրաժեշտ լուծումներ, որոնք կարճ ժամանակ անց եւս մեկ անգամ կքննարկվեն ազատամարտիկների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօրվա հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Բողոքի ցույցերը թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման վերաբերյալ ավելի վաղ էին սկսվել եւ շարունակվում են մինչ այսօր։ Հիշեցնենք, որ թեղուտ ՓԲ-ն պատրաստվում է շահագործել հանքը, որի մեծ մասը գտնվում է թեղուտի անտառի տարածքում, անտառից գալի մասն արդեն հատվել է, սա ինչպես նաեւ հանքի շահագործումից հետո մնացող փոչանքները եւ դատարկ ապարները, որոնք հազարավոր տարիների ընթացքում են ախտոտելու տարածքը, հենց բնապահպանների ամենամեծ անհանգստությունն է հարուցում։ Պայքարը հանքի շահագործման դեմ շարունակվում է, թե ինչպես ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
Ժնևում գտնվող Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեն արդեն երկրորդ անգամ բավարարել է թեղուտի շահագործման վերաբերյալ բնապահպանների դիմումը։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց բնապահպան իրավաբան Արթուր Գրիգորյանը։ 2011 թվականին կոմիտեն արձանագրել էր, որ Հայաստանը խախտել է կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է հասարակության մասնակցությանը որոշումների կայացմանը։ Օրերս կոմիտեն բավարարել է Էկոդար հասարակական կազմակերպության դիմումը, որը վերաբերվում էր 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետին։ Գրիգորյանը նշեց, որ հասարակական կազմակերպությունները չեն կարող թեղուտի շահագործման թույլտվությունները դատական կարգով վիճարկել։ Իրավաբանը նշեց, որ կոմիտեի որոշումը վերջնական տեսքի կբերվի եւ կուղարկվի Հայաստան մոտ 1 տարի հետո։
Եվ այդ պահից սկսած մենք դրա իրավական հետևանքը ինչ ելնելու, որ մենք կարող ենք արդեն հիմք ընդունելով այս որոշումը կրկին դիմել դատարան, ոչ թե որպես նոր հանգամանք, այլ պարզապես նորից այս ներկայացնել դատարան, հիմնավորելով, որ մենք ի վեր վերջո իրավունք ունենք դիմելու դատարան եւ պահանջել, որպեսզի դատարանը բարույթ ընդունի, լսի մեզ։ Չէ, դեռ չեմ խոսում վերջնական որոշման մասին, մարդիկ մեզ չեն լսում։
Գրիգորյանն ասում է, որ հնարավորության դեպքում դիմելու են դատարան պահանջելով անվավեր ճանաչել թեղուտի շահագործման թույլտվություն նախատեսող համապատասխան փաստաթղթերն ու արտոնագրերը։ Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ Օրհուսի կոնվենցիայի հայաստանյան համակարգող Աեդա Իսկոյանի կարծիքով հասարակությունն իր դժգոհությունն ու դիտարկումները պետք է ներկայացնի վաղ փուլում, երբ դեռ կայացված չեն որոշումներ, այլ ոչ թե հետո որոշի դիմել դատարան։
Այսինքն, երբ հասարակությունը մասնակցում է, դեռ որոշումը կայացված չի, դեռ շատ ճանապարհ պետք է անցնել, եւ ինքը արտահայտում է իր մտահոգությունը կայացվող որոշման։ Նա դառնում է մասնակից այդ որոշման եւ հետագայում նպաստում է, որպեսզի այդ որոշումը իրականացվի։ Դա ամենակլասիկ լավ տարբերակն է, բայց մենք միշտ չէ որ հետևում ենք դրան։
Չնայած դրան, Իսկոյանը չի հերքում, որ խախտվել է 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
9-րդ հոդվածի 2-րդ կետը պատշաճ չի ապահովվել։ Եվ մենք այնտեղ Ժնևում ես ասացի, ես ընդունում եմ, որ մենք ունենք խնդիր օրենսդրության։ Եվ հիմա հանդիպման ժամանակ պետք է պնդեմ, որ կոնվենցիայի մեջ կատարեն փոփոխություններ կամ մենք վերցնենք զարգացած երկրների փորձը։
Անդրադառնալով թեղուտի հանքավայրի շահագործմանը, Արթուր Գրիգորյանը նշեց, որ շահագործման արդյունքում առաջանալու են 500 միլիոն տոննա թունավոր թափոններ։ Թեղուտն ամենաաղետաբեր ծրագիրն է, թե իրավախախտումների ծավալով, թե տնտեսական առումով, հավելում է իրավաբանը։
Թեղուտի նման տարածքում, որտեղ որ կա տնտեսական զարգացման հսկայական պոտենցիալ, եւ դրանով այդ պոտենցիալը վերջնականապես չեզոքացում է, վերջ։ Մենք էկոլոգիական տեսանկյունից ունեցանք առհավետ այնտեղ մնացած թունավոր թափոնների գերեզման, որը թունավորել է մեր կյանքը, եւ ի վերջո այդ տարածքի զարգացման համար, այդ ջրային ռեսուրսների պահպանման, այդ անտառի էկոբազմազանության զարգացման կամ պահպանման համար հանքարդյունաբերությունը չէ, որ պետք է այդտեղ զարգացնես։
Աիդա Իսկոյանը նշում է, որ կցանկանար դատարանը լսեր բնապահպաններին եւ ի վերջո կայացներ արդար որոշում։
Մեր խնդիրը մեկն է՝ ապրել առողջ միջավայրում։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 ուժեղ քամու հետևանքով քանդվեց Զվարթնոց օդանավակայանի նախկին VIP սրահի տանիքը։ Վնաս պատճառելով բազմաթիվ քաղաքացիների, տանիքը ընկել էր կայանված մեքենաների վրա, վնասելով մոտ 30 մեքենա։ Արդյոք փոխհատուցվի մեքենաների սեփականատերերին պատճառված վնասը, լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժում։
Արդյոք Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերությունը կփոխհատուցի 3 քամու պատճառով Զվարթնոց օդանավակայանի նախկին VIP սրահի փոփված տանիքից վնասված ավտոմեքենաների համար դեռ պարզ չէ։ Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցությունների դեպարտամենտի ղեկավար Էմա Մոժորովան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ տանիքի վայր ընկնելու պատճառով վնասվել է 36 ավտոմեքենա, բարեբախտաբար վիրավորներ ու զոհեր չկան։ Իսկ ինչ վերաբերում է վնասի չափին ու փոխհատուցմանը, Մոժորովան նշեց.
Կախ փորձագետները հիմա իրականացնում են աշխատանքներ, որոնք սկսվել են իդեպ դեռ 3, հա, իրանք անմիջապես ժամանել են դեպքի վար, եւ սկսել են աշխատանքներ պատահարի պատճառների բացահայտման եւ հաստված վնասի չափի գնահատման։ Երբ որ այդ աշխատանքները կավարտվեն, նրանք կներկայացնեն եզրակացություն եւ փորձակնության եզրակացության հիման վրա կպարզվի իրադարձության ապահովագրական պատահար լինելը եւ հատուցվող վնասը։
Նշեմ, որ Ռոսգոստրախը ունի պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր օդանավակայանի հետ։ Հարցին, թե պայմանագրի կետերը խնդրի ինչպիսի լուծում են նախատեսում, Մոժորովան պատասխանեց.
Մենք ունենք պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր օդանավակայանի հետ, բայց ըստ օրենքի պայմանագրի պայմանները կետերը հանդիսանում են ապահովագրական գաղտնիք եւ հրապարակման ենթակա չեն։
Հավելեմ, որ 3 ընկերության հայտերի կարգավորման բաժնի ղեկավար Հովանես Զալյանը ասաց.
Դե պայմանագրային պայմանները պետք է համադրենք հաստատի տեղի ունեցածի հետ։ Այո, եթե դա ժամանակ պայմաններով հատուցման ենթակա լինի, միանշանակ հատուցում։
Նշեմ, որ դեպքը տեղի ունեցել 3:15:30-ի սահմաններում, իսկ 14:45-ին արդեն փրկարարները տեղում իրականացնում են որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Նախկին VIP սրահի տանիքը ուժեղ քամու պատճառով փոկվել ու շրջվել է շենքի առջև ավտոկանգառում կայանված մեքենաների վրա։ Օթանավակայանի մամուլի քարտուղար Գևորգ Աբրահամյանն այսօր Ազատ հաղորդություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներն արդեն ավարտում են տարածքի մաքրման աշխատանքները, իսկ շինարարները զուգահեռ արդեն սկսել են տանիքի վերանորոգումը։ Հավելեց, որ շենքը շահագործվող է, երկրորդ-երրորդ հարկերում տարբեր ընկերությունների գրասենյակներ են։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Մյուս տարի Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական փառատոնը կնշի իր 15 ամյակը, որի համար կազմակերպիչները խոստանում են ոչ պակաս հետաքրքիր համերգներ եւ հեղինակավոր երաժիշտների հրավիրել Հայաստան, քան անցած տարիների ընթացքում։ Այս տարի փառատոնի շրջանակներում Երևանում արդեն ելույթ ունեցավ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, հանրահայտ դաշնակահար Եվգենի Կիսինը, ում հետ իդեպ պայմանավորվել էին դեռ 2008 թվականից, եւ այլք։ Իսկ 15 ամյակի համար Հայաստանում ելույթ կունենա 8 գրամիների մրցանակակիր հանրահայտ Էմերսոն Լարային Քարյակը։ Տարվա մյուս ծրագրերը Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժում։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի 14-րդ համերգաշրջանի շրջանակներում հունիսի 12-ից 14-ը Հայաստանում ելույթ կունենան էստոնացի հայտնի երաժիշտներ։ Հունիսի 12-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ելույթ կունենա աշխարհի լավագույն միջնադարյան երաժշտական խմբերից մեկը՝ Հորտուս Մուզիկուս Անսամբլն անվանի երաժիշտ Անդրեաս Մոստոնենի ղեկավարությամբ։ Հիշեցնեմ, որ փառատոնի շրջանակներում Հորտուս Մուզիկուսը առաջին անգամ է Հայաստան հյուրընկալվել 2007 թվականին։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյան.
Հունիսի 12-ը դա համագործակցությամբ էստոնական այդ նախաձեռնության հետ է բոլորը գնում են Երևան, այսինքն իրենց օրերի պաշտոնական բացումն ենք մենք հյուրընկալում։ Այստեղ է լինելու հանրահայտ խումբը Հորտուս Մուզիկուս, որը թարգմանաբար նշանակում է երաժշտական այգի։ Հորտուս Մուզիկուսը դա Եվրոպայի լավագույն հնագույն երաժշտական խմբերից մեկ նեի 1.5 համերգով այստեղ Երևանում հյուրընկալելու մեր փառատոնի շրջանակներում։ Այժմ համերգի ծրագիրը ավելի խայտաբղետ է լինելու Հորտուս Մյուզիկուս եւ իրենց հետ միասին նաեւ էստոնացի խորթային տարիների սիրված երգիչ Դենիս Միագի, որը հոգեվոր եւ միջնադարյան երաժշտություն է երգելու, բնականաբար ոչ էստրադային։
Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ելույթ կունենան նաև հանրահայտ էստոնացի երգիչ Տենիս Միագին, դաշնակահար Ալեքսեյ Բոտվինովը, թավջութակահար Բորիսլավ Ստրուլևը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը։
Այնուհետև մենք մեկ այլ մեծանուն խումբ ենք հյուրընկալելու, ինչը պատիվ է մեր փառատոնի եւ աշխարհի ցանկացած փառատոնի համար, դա Էստոնիայի տղամարդկանց պետական երգչախումբն է։ 13-14-13-ին մենք տանելու ենք իրենց Վանաձոր համերգով։ Դա մեր փառատոնի քաղաքականության մեջ կա իհարկե մարզերում համերգներ անելը։ Մի քանի անգամ եղել է, որ Գյումրիում, Վանաձորում ստացվել է այդ հեղինակավոր երաժշտախմբերից մենակատարներից տանել նաև երկրորդ համերգի ընդեղ։ Ասեմ, որ աշխարհում մատերի վրա կարելի հաշվել երգչախմբեր, որոնք աժանացել են Գրեմմիի հեղինակավոր մրցանակի։ Դա երգչախմբն է, որը որ երևի 40-50 տարի սպասված էր Հայաստանում, եւ հիմա մեծ խանդավառություն է երաժշտական եւ շրջաններում եւ բոլոր երաժշտասեր հանրության մոտ, որ պիտի այդ երգչախմբը լսեն այստեղ։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի աշնանային համերգաշրջանում ելույթ կունենան աշխարհահռչակ բարիտոն Դմիտրի Խորոստովսկին դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանի հետ։ Նրանք Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ կունենան սեպտեմբերի 29-ին։
Այնուհետև մենք հյուրընկալենք աշխարհի լավագույն Լարային Քարյակներից մեկին, Շանհայ Քարյակը, աշխարհի տասնյակ լավագույն քարյակների, որը որ կա, դա արդեն 7-րդն է թվով, որ Հայաստան է գալիս։ Այնտեղ մնում են 1-2 քարյակ, որոնցից մեկը Էմերսոնը, որը 8 գրեմմի ունի, հաջորդ տարի Էմերսոնն է ապրիլին լինելու Հայաստանում, այսինքն Շանհայը դա լավագույն շարունակողներից է Տոկիոյի եւ այդ ավանդույթների լավագույն քարակներից մեկն է։ Այնուհետև մենք անդրադառնանք Յուրի Բաշմետի եւ Մոսկվայի մենակատարներ նվագախմբի համերգին, Բաշմետի 60-ամյա հոբելյանական տնակատարությունների այդ շրջանակներում, որովհետեւ Բաշմետը եւ Հայաստանի եւ մեր փառատոնի լավագույն ընկերն է եւ այստեղ բազմաթիվ երկրներում այս տարի իրեն 60-ամյա հոբելյանական այդպես տնակատարություններն են։
Փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ փառատոնի շրջանակներում 2013 թվականի վերջին համերգը տեղի կունենա դեկտեմբերի 7-ին լեգենդար դիրիժոր Կլաուդիո Աբադոյի եւ Մոցարտ նվագախմբի մասնակցությամբ։
Դժվար է հավատալ, որ այդ տարիքում այդ առողջական պարագայում նա համաձայնվել է, որը որ Եվրոպայում, եթե տեղաշարժվում մի քաղաքից մյուսը, ապա դա մեծ իրադարձություն է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հանրապետական մարզադաշտում տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլի հերթական հանդիպումը Հայաստան-Մալթա։ Հիշեցնենք, մեր վերջին խաղից հետո Չեխիայի ընտրանու հետ Հայաստանի հավաքականում փոքրինչ լարված իրավիճակ էր ստեղծվել, մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրաժարական ներկայացրեց, այն ՀՖՖ գործկոմը չընդունեց, այժմ նա շարունակում է մարզել հավաքականը։ Ինչ տրամադրվածությամբ ենք դուրս գալու խաղադաշտ այսօր երեկոյան, լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Հայաստանը աշխարհի գավաթի խաղարկության ընտրական մրցաշարի իր խմբից դուրս գալու շանսեր գրեթե չունի։ Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով այն խոսակցությունները, որ Հայաստանի հավաքականը դեռ կարող է երկրորդ տեղով դուրս գալ խմբից, միայն տեսական են, իսկ գործնականում նման բան նրա կարծիքով ուղղակի հնարավոր չէ։
Մենք առանձին հաղթանակներ կարող ենք ունենալ։ Մենք կարող ենք իրադարձնել լավ զարգացման դեպքում հաղթել Դանիային, կարող ենք օրինակ Չեխիային հաղթել, կարող ենք մեկ անգամ Բուլղարիային հաղթել, բայց իրար ետևից հաղթել բոլորին մենք այսօր չենք կարող։ Այսինքն մենք չենք կարող հիմա գնալ հաղթել Դանիային, Չեխերին հաղթենք, հետո նորից Դանիայի հետ պետք է խաղանք, հաղթենք Բուլղարիայից, այստեղ պետք է խաղանք, հաղթենք եւ Իտալիայի հետ պետք է դրսենք։
Այսինքն պետք է առաջիկա բոլոր խաղերը
հաղթենք, որպեսզի գոնե երկրորդը։ Դա էլ երկրորդ տեղն էլ չի ապահովում 100%, այլ այնտեղ միավորների քանակ է պետք, իսկ մենք միավոր շատ քիչ ունենք։
Մարզական մեկնաբանի կարծիքով այս խաղում Հայաստանի հավաքականը պետք է հաղթի, այլ կերպ ուղղակի չի կարող լինել, քանի որ եթե Մալթայի հավաքականին էլ սեփական հարկի տակ չհաղթենք, ուրեմն ֆուտբոլ խաղալը ուղղակի անիմաստ է դառնում։
Մալթայի հավաքականը դրվագներով շատ կազմակերպված խաղ է ցուցադրում, բայց դա արդարացում չէ։ Այո, ֆուտբոլը հասկանում եմ, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց թող այդ ամեն ինչը չլինի մեր հավաքականի հետ։ Արդեն ինչ կարող էր եղավ, հիմա մեզ արդեն միայն պետք է այն, ինչ մենք կարող ենք։ Իսկ Մալթային հաղթել ոչ թե կարող ենք, այլ պարտավոր ենք։
Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով սկզբում իհարկե աշխարհի խաղերում հայտնվելու շանսեր կային, բայց մի քանի անհաջող խաղերից հետո այդ շանսը մեր հավաքականը կորցրեց։ Թե ինչն է պատճառը, որ Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլում հավաքականը փայլեց, իսկ աշխարհի խաղերում նման ճակատագրի արժանացավ, Քալանթարյանը այսպես մեկնաբանեց.
Մեր հավաքականում իրականում շատ բան չփոխվեց, ուղղակի փոխվեց մեր մրցակիցների վերաբերմունքը մեր հավաքականի նկատմամբ։ Բոլորը հասկացան, որ այս հավաքականի հետ արդեն կես խոտքով չեն կարող խաղալ։ Տրամադրում են լուրջ ուսումնասիրել են մեր հավաքականին, դիտել են Եվրո 2012-ի ընտրական մրցաշարի բոլոր խաղերը եւ հասկացել են, որ այս թիմը խաղում է, նրա հետ պետք է այլ կերպ մոտենալ եւ հիմա մոտենում են այդպես։ Նույնիսկ Իտալիայի հավաքականը վստահ են, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրել է մեր խաղը եւ նոր միայն եկել Երևան։
Ֆուտբոլային հանդիպման ընթառաջ երթեն կազմակերպել նաև հավաքականի ֆան ակումբները։ Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագուների ՖԱՖ ակումբի ղեկավար խորհրդի անդամ Էդգարի խոսքով ոչ միայն փողոցներում, այլև խաղի ընթացքում են աջակցելու հավաքականին։
Մենք ոչ թե պետք է հիասթափվենք, այլ ընդհակառակը, մենք երբ որ տեսնում ենք, որ մեր հավաքականը անհաջողություն է ապրում, եվ եթե մեզ իրոք նվիրալ երկրպագու ենք համարում, ուրեմն հենց անհաջողությունների պահին ավելի շատ պետք է լինենք մեր հավաքականի կողքին, որպեսզի մենք ինքներս մասնակից լինենք մեր հետագա հաջորդ տարիների հաջողություններին։
Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով հիմա ճիշտ ժամանակն է ուղղակի գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցադրելու համար։ Նրա խոսքով ամեն ինչ պետք է թողնել անցյալում եւ շարժվել առաջ։ Շուտով կսկսվի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլը։ Քալանթարյանը վստահ է, որ բոլոր հայերը ուղղակի պահանջելու են, որ մեր հավաքականը հայտնվի Եվրոպայի առաջնությունում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Հովհանես, նշենք, երեք Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը պարտվեց Իսլանդիայի հավաքականին 1-2 հաշվով։ Երիտասարդականի կազմում 3 իր նորամուտը նշեց գերմանական Հանզայի խաղացող Սարգիս Ադամյանը փոխարինման դուրս գալով։ Մասնագետների կարծիքով նա զգալիորեն սրեց Հայաստանի խաղը եւ բավական լավ տպավորություն թողեց։ Իսկ այսօր հայտնի դարձավ, որ Սարգիս Ադամյանը հրավիրվել է նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքական հենց երեկոյան կայանալիք Մալթայի ընտրանու դեմ խաղին։ Հիշեցնենք նաև, որ հունիսի 11-ին մեր ընտրանին կմրցի Դանիայի հավաքականի դեմ։ Եվս մեկ լուր, այս տարի մինչև հունիսի 23-ը ստեղծագործական ծրագրերի շրջանակներում Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքի փողոցներում կհայտնվի 33 դաշնամուր։ Դաշնամուրները կտեղադրվեն քաղաքի 7 շրջաններում, երաժշտական գործիքներն առավոտյան 9-ից մինչև 21-ը հասանելի կլինեն բոլոր նրանց համար, ովքեր կցանկանան նվագել։ Եվս 4 դաշնամուր, որոնք տեղադրված կլինեն բնակելի թաղամասերից հեռու, հասանելի կլինեն շուրջօրյա։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին ազատություն.am կայքում։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև մեր վիդեոռեպորտաժները։ Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56-10-64։ Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։